Qish bo'ronlari ortda qolib, Chapel Hilldagi talabalar shaharchasida hayot yana o'z iziga qaytmoqda. Ammo bir necha hafta oldin bu yerda stomatologiya talabasi Diabarakat, uning rafiqasi va qaynsinglisi Radikal Dahri ekani aytilgan bir shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Mahalliy musulmonlardan Sali Ayat hodisadan hayratda qolganini yashirmaydi.
You're sad, you're angry.
Juda xafa va g'azabda edim. O'zingizga, farzandlaringizga qarasangiz, tezda sizni qo'rquv hissi qoplab oladi, deydi u. Ayatlar oilasi Chapel Hill va Raleigh shahri atrofida yashovchi 38 ming musulmon jamoasiga mansub. Bu yerda haqiqiy amerikalik bo'lib ulg'ayganman, deydi Sali.
I played piano, I had sports, I was in Girl Scouts.
Pianino chalaman, sportga qiziqqanman, qizlar skaut jamoasida bo'lganman, deydi u. Bir paytlar tamaki sanoati bilan mashhur bo'lgan joy o'tgan asrning 60-yillaridan boshlab o'ziga texnologiya va tadqiqot kompaniyalarini jalb eta boshladi. Mintaqaning ilm-fan markaziga aylanishi yuqori malakali muhojirlarning bu yerga ko'chishini ham tezlashtirdi. Ularning aksariyati, jumladan musulmonlar uchun bu yer amerikacha orzuning ro'yobi edi.
This is my family basically.
Muhammad El Gamal kompyuter texnologiyalariga oid kompaniya egasi. Dinim hech qachon muammo bo'lmagan, deydi u.
I think the Muslims lived like any other religion, any other faith in North Carolina.
Uzoq vaqtlardan beri musulmonlar bu yerda boshqa din yoki e'tiqoddagilar kabi yashagan, deydi El Gamal. Metodistlar kolleji sifatida tashkil etilgan Duke universiteti yanvar oyida cherkov minorasidan azon o'qitishni rejaladi.
The call to prayer would come from the chapel bell tower.
Ammo islomiy fanlar professori Umid Safining aytishicha, universitetga tahdidlar yog'ilgach reja bekor qilingan.
We should in many ways be holding up a light for what it means to be an inclusive.
Bag'ri keng hur fikr jamiyat ekanimizni ko'rsatishda ilg'or bo'lishimiz kerak. Agar kollejlarda bunday amaliyotlarni yo'lga qo'ya olmasak, yana qayerlarda qila olishimiz mumkin, dedi professor. Saliyatning kelajakdan umidlari katta.
As a community we'll pull through this and we're going to pull out positively.
Jamiyat sifatida qiyinchiliklarni ijobiy ruh bilan yengib o'tishimiz kerak. To'g'risi boshqa joyda yashashni tasavvur qila olmayman, deydi musulmon ayol. Ammo u farzandlarining kelajakda tazyiq va hatto zo'ravonlikka yuz tutishi mumkinligidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.